man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Sveicināt labi ļaudis. Tiekamies 12.025. gada ziemas mēneša 11. dienā šeit Koknesē. Koknesē.
Sveicināti labi ļaudis! Tas ir dievturu ierastais sveiciens, ar kādu Latvijas dievturu sadraudze vēršas arī pie jaunizveidotajā mājaslapā dievturībai 100 ienākušajiem. Viens no dievturības 100 gadus godināšanas pasākumiem ir ceļojošā izstāde Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100 janvāra mēnesī tā skatām Koknesas turismu informācijas centrā. Mēs jau raidījuma sākumā ielūkojamies izstādes atklāšanā, to atklājās kurators Uģis Nastevičs, un runas turpina patreizējās Latvijas dievturu sadraudzes dižvadons un arī šīs izstādes iekārtotājs Andrejs Broks.
Neatkarīgai valstī izveidojoties, cilvēki aizdomājās par to, kas ir šis mūsu neatkarības pamats arī garīgajā ziņā. Bez tā nevarētu arī veidoties, nebūtu šādas mums ambīcijas tautai bijušas izveidot savu valsti, jo ko gan šī valsts aizsargātu, ja nebūtu šīs mūsu garīgās identitātes, mūsu patības pasaulē, kas ir tā vērtība.
Gada garumā izstāde turpinās savu ceļu uz Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, uz Isnaudas kultūras namu Ludus novadā, uz Franča Trasunu muzeju Rēzeknes pievārtē, uz Valmieru smiltenu un talsiem. Rīgā tā būs skatāma Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Strazdu muižas Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Mans vārds ir Anda Bušavica. Un es novērtēju dievturu gatavību sarunāties ar plašāku sabiedrību. Izstāde dievturībai 100 ar savu stāstu uzrunās gan ārzemju turistus novadpētniecības centros, gan cilvēkus ārpus lielajām pilsētām muzejos, iespējams tā dosies arī tālāk pie latviešiem ārpus Latvijas. Izstāde iekārtota visai parasti. Ir vitrīns, ir planšets ar tekstiem, taču iekārtojumā nopietni piedomāts, lai tā būtu sasniedzama arī cilvēkiem ratiņkrēslā. Piedomāts arī pie taktilajām sajūtām, kas svarīgs cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Vairums eksponātu ir taustāms un šķirstāms oriģinālo priekšmetu kopijas. Mans ceļvedis izstādē dievturībai 100 Uģis Nastevičs vispirms man ved pie izstādīt Latviju dainu sējumu un kokles. Kokle ir īsta Riharda Valtera veikts Piltenē atrasts kokles atderinājums. Latviju dainu sējums gan ir visai neierasta izmēra. Tā ir šķirstīšanā izgatavot kopiju burtnīcas formātā.
Otrais iespiedums, ko savās rokās paguva turēt arī Krišjāns Barons. Dainu tēva portrets ar viņa iemīļoto dainu, kas var zvaigznes izskaitīt, jūras zvirgznes izlasīt, kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt. Un blakus šai ģimetnei, attiecīgi mēs redzam, ka tas ir no 22. gada Latviju dainas Krišjāna Barona kopojumā pirmais sējums, otrais iespiedums. Un te ir ievada vārdi, es atļaušos nocitēt no 20. lappuses. Izlobot mūsu tautas dziesmu īsto veselīgo kodolu, mums atklājas viņās cilvēka gara labākie ideālie centieni, cilvēka sirds un dvēseles daļākās, tikumīgākās, dziļākās jūtas, kas nekad nenovecojas, lai arī viss cits ārišķis sava laika piederums pārgrozās. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tieši šī pirmajā sējumā ir gana daudz vārsmas par dziesmu kamoliem.
Tā ir jūsu tēmas, es saprotu.
Tieši tā, un dziesmu kamoli varētu šķist kā metafora, varētu šķist kā simbolisms, bet patiesībā mums latviešiem ir pastāvējusi rakstība vēl pirms alfabēta pieņemšanas, un tā ir bijusi mezglu raksti. Mezglu rakstus ir pētījis arī Jānis Krauks savā laikā, Edgars Jundzis un arī citi. Visvairāk pētījis mezglu rakstus ir Andris Mičulis. kurā priekšlasījuma fragmentu mēs varam redzēt arī šīs izstādes paplašinātajā saturā tīmeklī. Un jā, tas ir arī viens no mūsu ceļojošās izstādes nodarbību tematiem, kur cilvēki klātienē varēs iepazīt šo mūsu rakstības veidu un katrs iesiet arī šajos pavedienos savu vārdu.
Internet vietnē 100.dievturi.lv var atrast ceļojošās izstādes dažādus rakstus un arī informāciju par izstādi pavadošajiem pasākumiem. Lekcija par mezglu rakstiem gaidām Madonā 8. februārī, turpat 23. februārī Rihards Valters stāstīs par jau pieminēto piltenes kokli. Izstādes atklāšanas runās izskanēja, ka ceļojošā izstāde ir arī veids, kā dievturiem pašiem papildināt savas zināšanas dievturības vēsturē. Un man jāatzīstās, ka tas jāizdara arī man. Ielūkojoties ziņovotos lasu, ka Latvijas valsts garīgo lietu pārvalde apstiprināja Ernesta Brasteņa iesniegto Latvijas dievturu draudzes izveides pieteikumu 1926. gada 26. jūlijā. Tad kādu simtgadu mēs īsti svinam šogad?
Mēs svinam šogad dievturības vārda simtgadi. Te ir arī attēlos redzams gan Latviešu dievturības atjaunojums grāmatas svāks, gan arī jaunākās ziņas no 25. gada, kur mēs uzzinām par šo te jauno pieteikumu garīgo lietu virsvaldē, proti par Latviju dievturu draudzi. Tas ir 25. gads, un tiešām reģistrācija sekmējās 26. gadā. Tā ir pirmā reliģiskā organizācija, kas tālāk vēlāk jau apvienojoties ar citām reģistrētajām draudzēm, pārtop par Latvijas dievturu sadraudzi 29. gadā.
Lūdzu reliģiju pētniecei Agitai Misānei uzīmēt tādu plašāku laikmetu kopainu.
Vai tu vari mazliet paraksturot, ar kādu mērķi dievturība tika radīta?
Dievturība izveidojās pagājušā gadsimta 20. gados ar nolūku piedāvāt Latvijā alternatīvu kristietībai, vai jebkurai citai reliģijai. Tajā laikā izplatījās tāds uzskats, ka jaunā valstī vajag visu jaunu, reliģija būtu vajag citu, un bija dažādi meklējumi. Droši vien veiksmīgākais bija šis te dievturības projekts, kas saskaņā ar viņu apgalvojumu tiecās nevis radīt jaunu reliģiju, bet atjaunot to reliģiju, kas nu būtu bijusi šajā teritorijā pirms kristietības atnākšanas.
Tā vispār drīkst ņemt un izgudrot reliģiju.
Kas jums to var aizliegt? Brasteņš arī teica, ka viņš nav izgudrojis, ka viņš patiešām ir nonācis pie atziņas, ka tā reliģija, ko tā jaunai valstī vajag, un tā jaunai sabiedrībai, ir tas, ko viņš uzskatīja, ka viņš ir atjaunojis to veco reliģiju.
Personīgi mani ļoti interesē latviskās tradīcijas, latviešu tautas dziesmas, taču pa dievturu laikam neesmu kļuvusi tāpēc, ka dievturu piedāvātajos ritos ir šis jaunākais slānis. Diezgan daudz jaunradz tradīciju skaidrojumā, kas oficiāls reliģijas ietvaros, protams, tiek pasniegts kā nepārsūdzama patiesība.
Bet reliģijas tā rodās, jā. Un dievturība nav nemaz jau tā jaunākā, ja mēs paskatāmies tādā pasaules mērogā, jā. Ļoti bieži ir tā, ka kāds cilvēks vai cilvēka grupa saņem, kā viņi saka, kaut kādu atklāsmi. Un tā atklāsmi jau var būt tāda pārdabiska, sēdē zem koka un atklāja kaut kādu patiesību, bet vai tā var būt, piemēram, pētot kaut kādus tekstus, jā, vai runājot ar cilvēkiem, saprotot, kas ir tas pieprasījums, vai ne. Tā visu laiku notiek, tas nav jautājums par drīkstēšanu vai nedrīkstēšanu, jautājums, kā es saku, ir to, cik daudz cilvēks jūs pārliecinat par to savu atklāsmu vai patiesību.
Sākumu uzrunāt dzirdējām, ka atklājot izstādi tika pieteikta Latviskā ēra, kas ir 10 000 gadus pirms Kristus. Saskaņā ar dievturu laika skaitīšanu izstāde Koknesē tika atklāta 12.024. gada ziemas mēnesī. Kā man pret to izturēties?
Un musulmaņi skaita vēl savādāk, un ebreji skaita vēl savādāk. Jā. Tā kā laika skaitīšanas sistēmas arī reliģijās ir ļoti atšķirīgas. Tā tas ir noticis, ka tā sistēma, kas ir mūsu oficiālā sistēma, jā, tā ir sakņot kristietībā.
Ar Uģi Nasteviču turpinām izzināt dievturības ceļu 100 gadu garumā. Pagājušā gadsimta 20. 30. gadi, līdz pat Kārļa Ulmaņa apvērsumam, arī bija dievturības ideja uzplaukuma laiks. Latvijas mākslā, literatūrā un lietišķajā mākslā.
Jā, šeit ir dievturu galda lukturis, tas ir tapis pēc Arvīda Brasteņa meta, To ir devinājis Augusts Kopmanis, koktēlnieks, un tepat blakus ir arī Dievturnams dzintari ar pils modeli, talsos no tā, tad šī svētnīcas daļa, arī aptaustāms makets, kur mēs varam iepazīt uzbūvi, kāda ir šī te svētnīcas daļa, tad priekštalpa, vidustalpa, ziedokļa telpa.
Šis ir vēl viens aizraujošs stāsts, par ko man atgādina izstāde. 1929. Gadā Talsu novada muzeja pamatlicējs un pirmais direktors Teodors Dzinterkalns, meklējot latviskumu, garīgu harmoniju, ko neatrod pilsētas dzīvē, no savu Talsu namiņu pārceļas uz netālajiem Nurmuižas pagasta dzinteriem, kur gadu vēlāk ar tobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas studenta Kārļa Sūniņa un krāsotāja Borisa Levensteina palīdzību dzinters pārvērš par tautisku romantismu apdvestu ideālo latviešu mītni. Mūsdienās nams ir saglabājies, taču liecības par kādreizējo godību drīzāk meklējams mākslas vēsturnieku rakstos. Dievturības uzplaukuma laiks nav pārāk ilgs. Uz šim periodam veltītās planšetes gada skaitļi 1925 līdz 1934. Fotogrāfijās vērienīgi sarīkojumi, ziņas par diviem dievturu koriem Jāņa Norveļa un Salaku Arturu vadībā.
Uzplaukums ir tas posms, kurā mēs redzam, ka ļoti daudz sabiedrībā parādās ļaužu, kam interesē dievturība. Tajā posmā sāk iznākt gan dievturu vēstnesis, gan labietis, kas ir dievturu turpinājumu izdevumu, to arī dievturu ceroklis un citi.
1934. Gads saistās ar Kārļa Ulmaņa apvērsumu.
Tiek pieprasīts reliģiskajām organizācijām pārreģistrēties, un šī posmā mēs pieredzam dažādus šķēršļus, kuru dēļ dievturības darbība nevar izpausties tā, kā tas ir uzplaukuma posmā.
Precizējam, kas tad īsti mainās, es lasu tos tekstus. Pēc teologu norādēm dievturu lūgumu noraida, jo un iemesls dievturu pēc saviem uzskatiem nav kristīgi. Nu, kas diezgan loģiski.
Ļoti interesants dievturu radīts mākslas veids ir mīkals. Šo literatūru žānru no aizmirstības nesen izcēls filologs un folklorists Ingus Barovskis. Tiekamies viņa darba vietā muzeja krātuvē, jo Ingus Barovskis ir rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts.
Apstrādē nonāca Alberta Otvara, viena no sarakstītajām mīkalēm, Bārenītes slavināšana. Šis žanrs man ieinteresēja, jo es domāju, nu, kas tas vispār tāds ir, jo man arī jāatzīst, ka es pirms tam par to pats arī neko daudz nezināju. Bet izrādās, ka patiesībā mīkalas ir diezgan sazarots un plašs žanrs, varētu teikt aizmirsts žanrs latviešu literatūras vēsturē, ko ir radījusi. Jāsaka, diezgan tāda gan šaura cilvēku grupa, tie ir dievturības pārstāvju radītie teksti, bet savā laikā tie ir bijuši ļoti populāri.
Cik es saprotu, tā ir dievību tēlu izspēlēšana tādos kā luciņās?
Varētu teikt tā, ka mīkalas ir pēc latviešu pasakām, ticējumiem, teikām, pēc latviešu tradīciju atjauninājumiem veidotas tādas tiešām kā lugas, kā izspēles, ko uzved dažādos pasākumos un, jāsaka, uzved arī kā teātra izrādes. Ernests Brastiņš tiek uzskatīts par mīkaļu pamatlicēju, bet ar mīkaļu rakstīšanu ir nodarbojušies diezgan daudz no zināmiem dievturiem, nu, gan pats Brastiņš, gan arī viņa brālis Arvīds Brastiņš, kas vēlāk jau kļūst trimdā ļoti slavens mīkaļu autors. Tāpat arī Antonija Bīne ir rakstījusi šīs mīkalas un vēl vairāki citi cilvēki ir ar to nodarbojušies. Ja skatāmies uz mīkalas tekstu, tas nemaz nav tik vienkārši. Faktiski mīkale tādā ideālā variantā ir paņemtas, piemēram, tautas dziesmas un sakārtotas sižetiskā kārtībā, kas, nu, ir diezgan grūti, manuprāt, izdarāms, tur ir diezgan jāpiepūlas. Šīs mīkales līdz ar to ir varbūt arī viens tāds mēģinājums atjaunot to ideju par sabrukušo tautas eposu, nu, ja atceramies, tad tāda ideja pastāvēja, secināja, ka nu nesenāk ne tās pasakas, ne tās tautas dziesmas salikt vienā veselumā. Nu, tad Andrejs Pumpurs uzrakstīja Lāčplēsi, viņš jau nebija vienīgais, kas mēģināja. Bet jāsaka, ka dievturiem vismaz tādā ziņā ir ar šo Mīkaļu palīdzību diezgan veiksmīgi to izdevies realizēt. Nu, vismaz šajās nevisai garajās, bet tomēr noslēgtajās spēlēs, šajās Mīkalēs.
Dievturība un zinātne. Tās galvenās pretenzijas pret dievturiem, ka viņi pretendē uz kaut kādu varenu zināšanu. Un tā kā viņi sadarbojušies gan ar vēsturniekiem, gan ar citjom pārstāvjiem, bieži vien tā ir uz kaut kādiem faktiem pamatot, bet ticības būtība ir nevis zināt, bet ticēt.
Nu, man jau tomēr gribētos teikt, ka dievturība kā tāda ir diezgan mākslīgi veidota reliģija. Tas jau nav nekas slikts, nu kāpēc lai nevarētu veidot reliģiju balstoties arī uz... Nu, tām zināšanām, kas mums objektīvi ir pieejamas par latviešu tautas folkloru, par latviešu tautas tradīcijām, kas varbūt ir pārdomājams, tās mūsu zināšanas nav tik pilnīgas par šīm tradīcijām, nu, tie ir 19. Gadsimta pieraksti, tā kā nevar izveidot tādu pilnīgu un neapstrīdamu sistēmu, balstoties tikai tajā. Nu, protams, ka tur ir arī jaunrade, ka tur ir arī šis Brastiņa jaunpienesums, ka tur ir viņa līdzgaitnieku jaunpienesums, kas varbūt ir tāda, nu, mākslīgi veidotā ticējumu sistēma. Šis Mīkalis jau arī to savā ziņā rāda, jo tur jau arī, nu, ja kaut kas iztrūkst, ja nevar savienot kopā tās dainas vai tie tekstus, tad kaut ko pieliek klāt, nu, bet kāpēc ne?
Pēc Latvijas okupācijas dievturības organizācija 1940. Gadā likvidēja, bet Brastiņu Ernestu tā paša gada 6. Jūlijā apcietināja, izsūtīja no Latvijas un 1942. Gada 28. Janvārī nošāva.
Otveram salīdzinājumā ar citiem dievturiem, piemēram, Ernestu Brastiņu ļoti paveicas. Viņš 45. Gadā tiek tikai no Rīgas padzīts uz laukiem. Viņš turpina faktiski strādāt vienkāršus darbus laukos, nevis tiek nošauts. Un viņam vairs nav pieeja nedz zinātniskām bibliotekām, nedz arhīviem, un līdz ar to tie viņa pētījumi, protams, arī ir atrauti no attiecīgā laika, piemēram, folkloristikas virzieniem.
Jā, šeit ir pretstāve, un mēs redzam, kas notiek Latvijā okupācijā, nekas nav apstājies, dievturība turpinās, visas norises pagrīdē notiek, šeit jūs redzat Alda Gobas mūža daudzinājums, tas ir okupētajā Rīgā 72. Gadā, mēs redzam Gunāru Freimanu, mēs redzam Indru Cālīti, kuri ir represētie, tad mēs redzam, ka trimdā pa to laiku arī notiek dievturu daudzinājumi latviešu dziesmu svētku laikā. Mēs redzam, ka pie šī paša krust tīstokļa, jeb sienas sagas, notiek veļu daudzinājums Čikāgā. Mēs redzam, ka ir tapusi dievsētā Skandava, svētnīca dievturiem. Un, protams, neiztrūkstoši ir tas, ka dievturi piedalās kā rotkaļi, kā līdzrīkotāji arī tādām nometnēm kā 2x2 un 3x3.
Izstāde Latviskās dzīves ziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai simts savu stāstu ir veidojusi kā lepošanās, kā uzvaras stāstu. Un viens no kulminācijas brīžiem ir ikoniskā fotogrāfija, kurā 1988. Gada 11. Novembrī aktieris un arī dievturis Evalds Valters uzvelk sarkanbaltu sarkano karogu Rīgas pils svētā gara tornī. Rīgas pils bija vieta, kur 90. Notika arī dievturu svētrīti.
Vēl ko es gribētu uzsvērt šī vietā ir dievturu vēstnesis, tas ir pagrīdes izdevums. 89. Gadā Freimaņu Gunārs un Mekš Pēteris dievturu izdevumu pagrīdes posmā okupācijas laikā, jau kad tas viss bija aizliegts, rada iespēju, lai šī vēsts varētu nonākt pie visiem interesentiem, kas ir patriotiski noskaņot tajā laikā. Un būtībā jau 90. Gadu posmā šī tirāža pat sasniedza 2000 eksemplāru.
Šis izdevums nu, izskatās skaidri un gaiši pēc 90. Gadu samizdata, jā, tas varbūt, es nezinu, uz rotoprinta ir veidots, tas vēl ir, jā, tā varētu būt, vai ne?
Jā.
Un kā tad viņi izplatīja?
Jā, nu šis pamatā tika izplatīts Latvijā uz vietas, un tur bija īpaša kārtība, kā tas izvērtās, tas tīklojums, un kā notika vispār drukāšana, kā notika šī piekļuve pie materiāliem, kas citādi būtu nepieejami specfondos. Ja? Tur atsevišķi stāsts, un par to es priecātos, ja cilvēki ierastos uz klātienes priekšlasījumiem, kur par šo okupācijas posmu dievturību mēs varētu uzzināt daudz tuvāk un sīkāk.
Turpinot stāstu par Latvijas dievturu sadraudzi mūsdienās, dievturu lepojas ar divām uzceltām svētnīcām. Lokstens svētnīca atrodas uz salas, aiz visiem zināmās Liepkalnu maiznīcas netālu no Pļaviņām. Otra svētnīca atrodas Svētē, netālu no Jelgavas. Kā viena no vērienīgākajiem sarīkojumiem, kuras noris ietekmējuši dievturu rituāli, es gribētu piesaukt saulgriežu svinības turaidā. 2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, šīs saulgriežu svinības kļuva par vienu no kultūras gada notikumiem, ko apmeklēt aicināja arī ārzemju turistus. Un manā ieskatā dievturības rituāli patiesi varētu kļūt par Latvijas eksporta preci. Cik daudz dievturu Latvijā šobrīd ir?
600 cilvēki tie, kas ir balss tiesībām kopsapulcē, bet ļoti daudz ļaudis dievturību kopja arī paši, nebūdami sadraudzes saviešos, tā kā kopējo skaitu mēs varam lēst tikai raugoties uz dievturu sarīkojumiem, uz dievturu svētkiem, cik cilvēki svin jāņus. Dievturu tradīcijās, cik daudz cilvēku svina Ziemassvētkus, bluķa vakarā dievturu tradīcijās. Nu, tas rāda, ka ļaužu, kuriem dievturu vērtības šķiet būtiskas, ir gana daudz.
Sveiki, mani sauc Linda, esmu Latvijas dievturu sadraudzes saviete. Es šoreiz lasīšu sarakstīto runu, kuras tēma ir atgriešanās pie saknēm, cerokšļa atziņu aktualitāti mūsdienās. Citējuši Ernesta Brastiņa grāmatas Latvija, viņas dzīve un kultūra citātu. Kad cilvēks sāk just, ka viņa dzīvē vairs nav ideāla un darbam pazudis cēlēs mērķis, tad tam negribas vairs tālāk dzīvot.
Jau minēja, ka ceļojošo izstādi Dievturībai simts pavada arī pasākumu programma. Linda Skoromko izstādes atklāšanas dienā Koknesē uzstājās ar lekciju.
Vai es pareizi sapratu, jūs esat praktizējuši dievturi?
Jā, jau gandrīz 2 gadus.
Kas bija tas impulss?
Impulss bija zināšanas. Man šī tēma par pasaules reliģijām, filozofiju un tādu garīgo dzīves aspektu bija interesējusi vienmēr. Tā sanāca netīšām iepazīties ar cilvēku, kurš jau tagad ir tūs draugs, kurš sevi dēvē par dievturi. Un tā kā man ir zinātkārs prāts, es nevarēju nekādu nomierināties, jo es nesapratu, kas tas dievturis tāds ir. Tāpēc, ka nekur nekas tāds nebija dzirdēts. Nu, tad es sāku viņam ļoti aktīvi uzdot jautājumus. Mani palēnām apdāvināja ar grāmatām. Un tad es sāku tās grāmatas lasīt, un es sapratu, ka mums latviešiem ir savs dievs. Un mani tas tik ļoti aizrāva, ka es sāku meklēt informāciju, un tā beigās es nonācu pie pašiem dievturiem. Tad mani pieņēma saviešos. Pieņemšana bija ārkārtīgi skaista, tas notika Lokstenes svētnīcā, un tas viss bija tik mīļi, un tā es arī kopš tā brīža turpināju piekopt senšā garmantu, tradīcijas.
Pagājušajā vasarā dievturu nonāca ziņu virsrakstos, jo pieprasīja, lai Latvijas dievturu sadraudzes līdzzināšanas rituāls turmāk atzītu arī valsts, lai tam būtu arī juridisks spēks. Šobrīd Saeimas juridiskais birojs, lai laulāt tiesības stātos spēkā, pieprasījis papildu nosacījumu Latvijas dievturu sadraudzes likuma stāšanos spēkā. Un šobrīd rit šī likuma saskaņošanas process, dievturu sabiedrībai raidījuši arī palīgā saucienu cerību atrast akmeni, kurš rituālos tik izmantots Latvijas pirmās valsts laikā.
Tagad jūs varēsiet ar savu draugu laulāties pēc dievturu tradīcijām, pilnīgi oficiāli, vai ne?
Jā, līdzināties, jā.
Bet jūs gatavojaties, ko tā darīt?
Protams, ārkārtīgi skaists rituāls. Es nezinu, man liekas, tas būs priekš manis ļoti emocionāls brīdis.
Varbūt līdz tam brīdim izdosies atrast to...
Akmeni?
Akmeni pareizo.
Jā, nu, tur baigi jārok, man liekas, būs. Tur visiem ar lāpstām jānāk.
Lekcija par saules rotāšanās simboliku dainās un latviskajā dievestībā nolasīja Andrejs Broks. Šo lekciju vēlreiz noklausīties varēs 1. martā, kad izstāde viesosies Madonā. un manam sarunbiedram ir visai augsts postens Latvijas dievturu sadraudzē.
Kopš sadraudzes organizācijas izveidošanas, jā, šī struktūra ir izveidota, vadītājs ir ar nosaukumu dižvadonis. Tie, kas vada saimes, tie ir vadītāji, tie, kas ir sadraudzes vadītājs ir dižvadonis.
Kāds ir jūsu ceļš bijis uz dievturību?
Pamata aizmetnes varbūt ir tas, ka es esmu dizainers, studējis gan lietišās mākslas vidusskolā, gan mākslas akadēmijā. Saistība ar kultūras vēsturi liek aizdomāties, ja, līdzībās ar citu tautu kultūras vēsturi par to, kas tad ir tie mūsu senākie pamati. Nu, un tad, kad dzīvē pienāk situācija, kad arī jādomā par saviem dzīves godiem, tad, protams, tos gribas svinēt atbilstoši latviskai tradīcijai, būt piederīgam šai tradīcijai. Visizteiktāk šī mana piederība šai organizācijai sākās ar to, kad 91. gadā man vajadzēja kāzas pašam sev noorganizēt, un tas bija tas laiks, kad mēs izjutām visizteiktāk, ja, šo nepieciešamību pēc sava mantojuma, pēc savas īstās piederības. Un tad arī man bija tāda iespēja, kad mūsu trimdas dievturi, Marģeris Grīns, pirmoreiz bija atbraucis uz Latviju, un arī viņam šie bija pirmie godi Latvijas Brīvdabas muzejā. Protams, arī pēc tam bērni tika krustīti šajās tradīcijās.
Mēs vēl vienu stendu esam izlaiduši, un tas, man liekas, diezgan būtisks. Proti par starptautisko sadarbību.
Latvijas dievturi tāpat ļoti cieši sadarbojās ar dievturiem pasaulē. Mēs redzam, šeit arī ir attēls ar sabraukušajiem ļaudīm no Ziemeļamerikas. Tur ir dievturi kopā, tas ir tieši dziesmu svētku daudzinājumu laikā. Ernesta Brastiņa pieminekļa Rīgā. Tāpat mums ir ļoti cieša sadarbība arī ar lietuviešiem. Tiek rīkota ikgadējā Baltu krivule, Baltu garīgo tradīciju galotņu sanāksme.
Kur tā notiek? Kur ir tā?
Jā, krivule notiek pārmaiņus Latvijā, Lietuvā, Polijā. Polijā tad mums ir prūšu tradīcijas turpinātāju ļaudis. Un tagad attiecīgi mums bija pirms diviem gadiem bija Rīgā, pagājušajā gadā bija Viļņā, nu tagad šogad kārtie prūšiem, prūšu pēctečiem to pārņemt, un tad pēc tam atkal būs, tad sanāk nākamgad būs atkal Latvijā. Mēs redzam, šeit ir no Lokstenes svētnīcas atklāšanas, arī Krīve, Inija Trinkūniene no Lietuvas ieradusies ar saviem ļaudīm klāt, un apakšajā attēlā ir arī Eiropas etnisko reliģiju kongresa lielā sanāksme Rīgā 23. gadā, kur arī tika ievēlēta jaunā valde, un Latvija ir kļuvusi uz 5 gadiem par prezidētāju valsti.
Ja mēs salīdzinām dievturus Pirmās republikas laikā, dievturību tagad, protams, ir ļoti daudz līdzību, bet ir arī diezgan daudz atšķirību. Un viena no tām ir tāda, ka mūsu dievturi, man šķiet, daudz skaidrāk pozicionējas gan starptautiski, gan arī Latvijā, saprotot to, ka viņi ir starptautiski viena grupa līdzīgu, radniecīgu grupu vidu. Un arī Latvijā savukārt, es domāju, ka dievturi, tas pretenziju līmenis, teiksim, nav tāds, kāds tas bija Pirmās republikas laikā, ja kur Brastiņš ļoti skaidri deklarēja, nu, ja tu neesi dievturis, tu neesi latvietis, ja, un ka visa Latvija, pēc tam visa Eiropa, pēc tam visa pasaule kļūst dievturī.
Ar ceļojošo izstādi Latviskās dzīves ziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100 dievturi sākuši rakstīt Latviskās reliģijas simtgades vēsturi. Ar izstādes veidotājiem un dievturiem Uģi Nasteviču, Andreju Broku, Lindu Skoromko, reliģiju pētniece Agitu Misāni, filologu un folkloristu Ingu Barovski sarunājās Anda Bušavica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums.
kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.